ახე წარმომედგა, რომელიც ამბობდა ბარამიძეს ერთი სული აქვს რამე შეცვალოს, ამ სააკაშვილის ხუშტურების ატანა აღარ შეუძლიაო. რას არ გაიგებ კაცი თბილისში? ხო, უხუსესი დეპუტატი ირაკლი კენჭოშვილი შემოდის ვარდისფერი პერანგით, მიშასაც უყვარს ვარდისფერი. ვრცელი ნაწყვეტი გამოვიდა, შეგახსენებთ ეს კვირის ქრონიკის სპეციალური საარჩევნო ნომერი გახლავთ. კვირის პალიტრა თავენთ პოსტ საარჩევნო სტატიებს ერთ სახელს არქმევს არჩევანის გარჩევანი. ექსპერტების შეფასებებია ძირითადად, რამაც საყვარელიზემ გაზეთს უთხრა შესაძლოა უნებლიე თვითონ ოპოზიციაში იყოს ჩამქრალი მოტივაცია ხელისუფლებაში მოსვლისაო. ფსიქოლოგი შოთა ნადირაშვილი კი წინასწარმეტყველებს მართველი პარტია უფრო ჭრელი გახდება და დაიყოფაო.
ნიკო ნერგაძემ მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ამასობაში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. რადიო თავისუფლების სტუდიაში ახალი ამბების გამოშვები დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე.
გასამსმელებლო, გაგაცნობთ ინფორმაციას, რომელიც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განაცხადა ბოლო მონაცემები გუშინ გამართული არჩევნებისა. ნაციონალური მოძრაობა ლიდერობს ამარჩევნებში, ხმების რაოდენობა, პროცენტული რაოდენობა 62.58%-ია. ალიანსის საქართველოსთვის 11.35%. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა 11.38%. ჩეხება თბილისის მერის არჩევნებს, მაშინ ლიდერობს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გიგი უგულავა 55.15%-ით. ირაკლი ალასანია მას ჩამორჩება 19.6%-ი აქვს. საქართველოში ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე მთავარი სამეთვალყურეო მისია ეუთო აცხადებს, რომ არჩევნები ჩატარდა მნიშვნელოვანი დარღვევებით. ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ არჩევნები იყო გამჭვირვალე და საგრძნობ წინსვლას წარმოადგენდა საერთაშორისო სტანდარტებისკენ. ისრაელმა დღეს დაიცვა ჰუმანიტარული დახმარების აქტივისტების დახოცვა, ინციდენტი გაშლილ ზღვაზე მოხდა. მსოფლიოში ისრაელის არმიის ეს ქმედება დაგმეს. გერმანიის პრეზიდენტმა ჰორსტ კოლერმა განაცხადა, რომ ის გადადგება. რუსეთი აცხადებს, რომ კატინის საქმის კვლავ გამოძიებისთვის სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობს. პაკისტანმა დღეს გააუქმა ადრე დაწესებული აკრძალვა, რომელიც მან Facebook-ს, საერთაშორისო საინტერნეტო სოციალურ ქსელს დაუწესა. დონის როსტოვში რუსეთ-ევროკავშირის სამიტი დაიწყო. ბრიტანეთის ფლოტის ერთი სამხედრო დაიღუპა დღეს სამხრეთ ავღანეთში. თეთრი სახლის თანახმად, მექსიკის ყურეში ნავთობის დაღვრის ამბავი უმძიმესი ეკოლოგიური კატასტროფაა შეერთებული შტატების ისტორიაში. ჩეხეთის პრეზიდენტმა არჩევნების შემდგომი კოალიციის გარშემო მოლაპარაკება დაიწყო გამარჯვებულ პარტიებთან.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება, რის შემდეგაც რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას ინტერაქტიული დიალოგით გავაქცელებთ. დღეს რადიო თავისუფლების რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია ფსიქოლოგი, პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე. რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა ის აირჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად და მისთვის დასასმელი შეკითხვები რეიტინგის სისტემით შეარჩიეს. ხვალსაღამოს ბატონი რამა საყვარელიძე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს, დღევანდელ შეკითხვებს კი სტუმარს ია ანთაძე გააცნობს. ია, ბატონო რამას, თქვენ ახლა თბილისში რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იმყოფებით, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო რამას, დიდი მადლობა მოგზაინებისთვის. პირველი შეკითხვის ავტორი გახლავთ გენერალ სინუსი ხრეშის კარიერიდან. კითხვა ასეთია, როგორ შეაფასებდით გუშინდელ არჩევნებს?
ბევრი თვალსაზრისით დადებითად, უდავოდ აღარ იყო ესეთ სკანდალური, როგორც შეჩვეული ვართ არჩევნებს, რომ სკანდალური უნდა იყოს, მაგრამ ბევრი თვალსაზრისით დამაფიქრებლად ამ არჩევნებმა ახალი ამოცანები დააყენა პოლიტიკური ძალების წინაშე, რომ მთავარი იმდენად არჩევნების დღე არ არის, რამდენადაც არჩევნების წინა პერიოდი, და პოლიტიკური ძალა უნდა აქტიური იყოს უფრო ადრე, ვიდრე ხუთი დაიდგმება უბანს.
ესე იგი პრაქტიკულად ცოტა კრიტიკა გამოვიდა ოპოზიციის, ხო?
Ну, ჯერსა და ხარ.
კარგი, და ის შემდეგი შეკითხვა, რომლის ავტორი გახლავთ ბერუ და ძალიან გავს ამ შეკითხვას კიდევ მეორე შეკითხვა, რომლის ავტორი არის სოლომონი თერნალიდან, ეხება სწორედ ოპოზიციას. აი ბერუ წერთ, რომ ჩვენთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაციით თქვენ პირველი ბრძანდებით იმ ექსპერტებიდან, რომლებიც თავიანთ მრავალრიცხოვან ინტერვიუში წინ წამოსწევდით ახალი პოლიტიკური ოპოზიციის შექმნის აუცილებლობას. აუცილებლობას და გთხოვთო სქემატურად მაინც აგვიწეროთ მოთხოვნები და შემდეგ ბატონ სოლომონი ამატებს რომ ხელისუფლება აკონტროლებსო ბიზნესს და მედიას და ნორმალური ოპოზიციური სპექტრის ჩამოყალიბება ამ პირობებში წარმოუდგენელია და თქვენ რომ იყოთ პოლიტიკური პარტიის ლიდერი როგორ მოიქცეოდით?
ძალიან ესეთი ფხიზელი თვალი განსაკუთრებით ბატონ სოლომონის ანალიზში
აქ ანალიზია
ფაქტიურად გაკეთებული. ახალი პოლიტიკური ძალის გაჩენა ყოველთვის არის ხოლმე ძველი თავისთავის ამოწურვა, როცა ახდენს ძველი პოლიტიკური ძალები, მაშინ მწიფდება სიახლის მოთხოვნილება და მოთხოვნილება მერე აჩენს კიდეც. ძველმა ამოწურა თავისთავი იმ მხრივ, რომ სამიტინგო ორიენტაციის პოლიტიკურმა ძალებმა აპრილში ამოწურეს თავისთავი და მოუწიათ მერე გვერდზე გადგომა და გზის გახსნა უკვე სხვა პოლიტიკური ალტერნატივისთვის, კერძოდ საარჩევნო ალტერნატივისთვის, რომელიც ნალასანიას და სხვათა სახელს დაუკავშირდა. ეხლა ჩატარდა არჩევნები და ისევ მარცხი და შესაბამისად, ესე იგი, ამ პოლიტიკურ ძალებიდან ერთსაც და მეორესაც გასაღები ხელში არ უპყრიათ. და ამდენად საჭირო არის ან ახალი პოლიტიკური ძალა, ან ახალი კონცეფცია ამ ძველ პოლიტიკურ ძალებში, მე უფრო კონცეფციას გულისხმობ ვიდრე კონკრეტულ სახეებს, და ახალი კონცეფცია იმისა, როგორ შეიძლება ცვლილებები მოხდეს თან მით უმეტეს ბატონ სოლომონის მიერ აგებულ
მანკიერტრეში.
უფრო რთულია, რა თქმა უნდა, როცა ბიზნესი, მედია და ყველაფერი კონტროლირდება, მაგრამ უფრო რთული პირობა გულისხმობს უფრო რთული სქემის შემოთავაზებას. მართლა გორდიეს კვანძის არ იყოს ხმის დაკვრით, ხო არ წყდება პრობლემები, არა? რაც უფრო რთულ სიტუაციაში ხარ, მით უფრო კარგად მოფიქრებული, ღრმად მოფიქრებული და გააზრებული სისტემა უნდა დადო, რაც ოპოზიციას ნამდვილად არ ახასიათებდა. აი ხო, ამ ეტაპზე მე უბრალოდ აქამდე ჩუმად ვიყავი, იმიტომ რომ არ მინდოდა ხელი შეშლოდა იმ პროცესს, რომელიც მიდიოდა და გვენახა შედეგი მთელი სუფთა სახით, ასე ვთქვა, შიდა გაყოფის გარეშე. მაგალითად, არ დაუკვირდა ოპოზიცია იმას, რომ ამ აქცენტით, რომ თბილისში გამარჯვება მოიტანს გამარჯვებას, ჩვენ რეგიონები დავტოვებს მხოლოდ ერთი პარტიის ამარ. რეგიონებში პოლიტიკური ბრძოლა არ ყოფილა. ეს კი ნიშნავს, რომ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის რეგიონები ისევ პოლიტიკური ნაციონალური მოძრაობის კონტროლის ქვეშაა და ისევ, როგორც ადრე თბილისის წაგების მიუხედავად იგებდა დიდ არჩევნებს ხელისუფლება მომავალ პოლიტიკურ ბრძოლაშიც, რახან რეგიონებში თავისი ადმინისტრაციული რესურსი იქნება ხელისუფლებას, ის მოიგებს არჩევნებს.
და რესურსის ნაკლებობას არ უკავშირებთ ბატონო რამაზი?
უჯრედის ნაკლებობას უკავშირებთ.
უფრო?
იმიტომ რომ ამდენი პოლიტიკური ძალა ერთმანეთს რა დაატაკებოდა თბილისში და გადაენაწილებინათ ერთს კახეთი, მეორეს იმერეთი და ასე შემდეგ, გაცილებით რეზულტატური იქნებოდა მათთვის იქ, ადვილი იქნებოდა მათთვის იქ შედეგის მიღწევა და უფრო იაფიც, ვიდრე 20-მეტრიანი თუ უფრო მე რამდენი არის კვადრატული აღარტმაზე ბანერებში ფულის გადახდა და სატელევიზიო დროში. ისე რომ ფინანსური რესურსის მხრივაც და ადამიანური კონტაქტების მხრივაც რეგიონები ამ მხრივ უფრო კეთილშობილი და ნოყიერნი ადგილი იქნებოდა, რაც თავარია პოლიტიკური შედეგის თვალსაზრისით.
და იდეოლოგიურად რო ვერ შეთანხმდნენ ეს პარტიები?
ხოლო მაგას ვიძახი, ეს უკვე მათი ხარბეზე არის, რომ იდეოლოგიურად ვერ შეთანხმდნენ. იდეოლოგიურად ჩერჩილი და სტალინი შეთანხმდნენ, როდესაც შეთანხმება პოლიტიკურად მოწიფებული იყო, მეორე დღეს დახოცეს ერთმანეთი, ანუ გამოუცხადეს ისევ ბრძოლა. ისე რომ მაგის მიხვედრა, როდის გაწყობს პარტნიორობა და როდის არ გაწყობს, თუ არ შეგილია იქ პოლიტიკიდან უნდა წახვიდე.
გასაგებია. შემდეგი შეკითხვა გახლავს ავტორი გახლავთ ოკეი ბათუმიდან და ეხლა უკვე მოგვიწევს ალბათ ხელისუფლებაზე საუბარი. აქვს თუ არა თბილისის არჩეულ მერს უფრო მეტი შანსი იმისთვის რომ გახდეს საქართველოს მომავალი პრეზიდენტი და თუ დიახ რატომ?
უფრო უკენ გულისხმობს რომ ვიღაცაზე უფრო, ვიღაცაზე
უფრო. სხლებზე მეტი შანსი თბილისის მერს.
იყო ეს მოდელი, მოდელის ავტორი გახლავთ ეს ჯგუფი, ალასან ეს ჯგუფი და მერე მე მგონი დაუჯდა ჯგუფში უკვე სახელისუფლო ჯგუფსაც, რომ თბილისის მოგება არის საპრეზიდენტოსკენ გადადგმული ნაბიჯი. ნუ ერთი მესამედი მოსახლეობისა თბილისში აკონცენტრირებული და მოტივი უპირველეს ყოვლისა. ადმინისტრაციული რესურსი თბილისში ძალიან დიდი კონცენტრაციისაა და მეორე მოტივი ალბათ ეგ არის, რომ თბილისის მერი. მაგრამ აი ეს ერთი მესამედი და მნიშვნელოვანია, რატო თუ კი არჩეულია მერი და მის უკან საქართველოს ერთი მესამედი დგას. ეს ძალიან დიდი რესურსი არის მომავალი პოლიტიკური ბრძოლისთვის. და ახლა რაც შეეხება იმას, შეულეთო რა არჩეულმელს კონკრეტულად უგულავას, მე მგონი უგულავას უფრო შეუძლია გახდეს მომავალი პრეზიდენტი, ვიდრე მაგალითად ალასანი გახდებოდა. იმიტომ რომ ალასანიას როგორც მერს ბრძოლას გამოუცხადებს ფედერალური ხელისუფლება, უგულავას ბრძოლას არ გამოუცხადებს, იმიტომ რომ ის ჯერჯერობით ამ გუნდის წევრია. და თუ მოითმენა შესაბამისად, ისევ როგორც თავის დროზე სააკაშვილი და ჟვანია ითმენდნენ დიდხანს იქამდე, სანამ უკვე მომგებიანი არ გახდა გამოსვლა, თორე იქამდე მოქალაქეთა კავშირის ყველა რესურსი მათ აითვისეს, უგულავაც ნაციონალური მოძრაობის ყველა რესურსს ითვისებს და როცა დაატყობს, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან საპრეზიდენტო კანდიდატად დაპირისპირება მისთვის უკვე პლუსად შეიძლება ჩაითვალოს და არა მინუსად, ესეთი ნაბიჯის გადადგმა მას შეუძლია.
გამგრძელებელი რო გახდეს მიხეილ სააკაშვილის საქმის პირდაპირ მემკვიდრე? დაპირისპირება რო არ მოხდეს, გამორიცხავთ ამ ვერსიას?
მე გამორიცხავ იმას, რომ სააკაშვილი ვინმე სენდოს პრეზიდენტებს ნდობა არ უყურთ საერთოდ. აგერ რუსეთს უყურებთ, პუტინმა დასვა მედვედევი ამ სიტყვის რაღაც ესეთი გაგებით რა, აი სათამაშოს რომ დადებს სადღაც ხელი მოკიდა და დასვა, მაგრამ უკვე აშკარად იკითხება დაპირისპირება, ხო? ისე რომ გარანტია იმისა, რომ შენი დასმული ადამიანი მერე შენ არ შემოგიტრიალდება, ძალიან ძნელი. მედვედევისგან განსხვავებით უგულავას თუ კი ზურგს უკან ამომრჩეველი უდგას, უფრო ძლიერი ფიგურა იქნება.
ესე იგი მემკვიდრეობითობის პრინციპს საერთოდ გამორიცხავთ 2013 წლისთვის?
მემკვიდრე, თუ კი ახალგაზრდა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა უარი თქვა საერთოდ პოლიტიკურ პერსპექტივაზე, მაშინ ჩავთვლი, რომ უნდა ვილაპარაკოს მაგ ტერმინებში და თუ არა, მაშინ უნდა მოეძებნოს პოლიტიკურ სურათში ადგილი სააკაშვილს.
და როგორც ფსიქოლოგს ბოლო მოკლე შეკითხვა, არის თუ არა ეს მოსოლოდნელი მიხეილ სააკაშვილის ფიგურიდან გამომდინარე?
არა, სააკაშვილის ფიგურიდან გამომდინარე არ არის, მაგრამ საერთაშორისო მდგომარეობა, პოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე არის. დღეს სააკაშვილი შეიძლება აღმოჩნდეს მრავალმხრივი დარტყმის ობიექტი, პერსონალურად სააკაშვილი.
კარგი, დიდი მადლობა, ჩვენ ხვალ გავაგრძელებთ ამ
საინტერესო.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ პატარამას მოგწანებისთვის.
დიდი მადლობა. ია, დღეს რადიო თავისუფლების რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო რამა საყვარელიძე, ფსიქოლოგი და პოლიტიკის ექსპერტი. დიდი მადლობა ბატონო რამას სტუმრობისთვის. რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა ისაერჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრობა და მისთვის დასესმელი შეკითხვებით რეიტინგის სისტემით შეარჩიეს. ხვალ საღამოს რამა საყვარელიძე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. თქვენდელ შეკითხვებს კი სტუმარს იანთაძე უსვამთ.